Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'an. Ikhwati akhwat rahimani wa rahimakumullah wa faqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Pada kesempatan sesi ini sampai jam setengah 12 kalau tidak salah, sampai jam setengah 12 insyaallah kita akan menyampaikan beberapa contoh dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga pengaruhnya dalam kehidupan kita secara sekilas. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Khabir. Ya, nama-nama Allah diantaranya adalah apa? Al-Khabir. Yaitu yang maha mengetahui perkara-perkara yang sangat detil. Al-Khabir itu adalah alladhi ya'lamu khafayal umur. Zat yang mengetahui perkara-perkara Allah yang sangat detil. Kita terapkan. Yang pertama adalah nama ini berasal dari lafad ya, yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Artinya apa? Artinya dia memiliki makna sebuah sifat yang juga sangat sempurna. Al-Khabir mengandung makna al-khibrah. Ya, mengandung sifat al-khibrah. Jadi Allah memiliki khibrah, memiliki pengetahuan yang sangat luas. Kita terapkan Al-Khabir, itu adalah nama Allah. Kita bisa namakan anak kita menjadi Abdul Khabir. Dan kita yakin Allah itu memiliki sifat khibrah. Allah itu mengetahui segala sesuatu dengan detail. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Ya, dan cukuplah Allah mengetahui terhadap dosa-dosa hambanya. Al-Furqan ayat 58. Apa faedah kita mengetahui Allah itu khabir? Yang dari mana dengan khabir itu berarti Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu memiliki ilmu, dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, إِذَا عَلِمَ الْأَبْدُ. Kalau seorang hamba sudah mengetahui, بِأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ عَلِيمٌ, bahwasanya Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan ini semua tercakup dalam mana khabir. Ya. La yakhfa alaihi mithqalu dharratin fis samawati wal ardi. Tidak tersembunyi sedikit pun perkara di langit dan di bumi. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah mengetahui sesuatu yang sifatnya rahasia dan sifatnya sembunyi. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata, dan Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Ya. Allah mengetahui itu semuanya. Wa annahu tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli syai'in ilma, dan dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Fa inna dhalik, maka keyakinan semacam itu akan membuahkan hifdzul lisan. Dia bisa menjaga lisan dia. Kenapa? Karena yakin Allah itu mengetahui apa yang dia ucapkan. Wa hifdzul jawarih. Dan dia bisa menjaga tubuh dia. Kenapa? Karena dia yakin Allah mengetahui segala apa yang dia kerjakan. Segala apa yang dia ucapkan, dia Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. maka dia tidak akan mengucapkan kecuali yang baik. Tidak akan melakukan kecuali yang baik saja. Wa khataratil qalb, dan ya, bersitan-bersitan hati itu terjaga. Tidak akan memikirkan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu ikhwan. Ya, kalau kita sudah tahu Allah itu khabir, bukan hanya sekedar oh khabir itu nama Allah, artinya Allah mengetahui segala sesuatu, udah selesai di situ. Tapi dalam kehidupan kita, kita terapkan, kalau kita tahu Allah itu tahu segala sesuatu, maka lisan kita harus kita jaga. Jangan kita mengucapkan perkara yang dimurkai oleh Allah, atau perkara-perkara yang sia-sia, atau melakukan tubuh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, atau batin kita membatin perkara-perkara yang dimurkai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'ala ta'alluqati hadhihi al-a'dha' bima yuhibbuhullah wa yardah. Dan semua anggota tubuh ini itu dikaitkan, digantungkan, ya, dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Ketika akan berbuat maksiat dengan salah satu anggota tubuh, dia ingat Allah itu khabir, Allah itu alim, Allah itu yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Makanya ketika itu suatu saat ada seorang laki-laki menyepi dengan seorang wanita, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, sang laki-laki merayu-rayu dan membujuk-bujuk wanita. Rawada rajulun imra'atan. Suatu saat ada seorang laki-laki, seorang pria membujuk, merayu seorang wanita. Fi falatin lailatan fa'abat. Di tengah-tengah padang pasir, bayangkan ya. Ya. Jadi sedang merayu seorang wanita, sepi sekali kondisinya. Di tengah-tengah padang pasir, tandus, enggak ada CCTV. Ya. Enggak ada HP saat itu. Ya. Tidak ada, belum ada satelit. Ya. Kemudian fa'abat, wanita tersebut menolak. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mereka berdua itu. Berdua. Ya, berkhalwah. Berkhalwah. Kemudian apa kata sang laki-laki? Ya, faqala laha ma yarana illa al-kawakib. Sudahlah. Enggak ada yang melihat kita kecuali bintang. Tidak ada yang mengawasi kita kecuali apa? Bintang. Apa kata wanita tersebut? Faqalat fa aina muqibuha. Kalau ini ada bintang, mana sang pencipta bintang? Kalau kita diawasi oleh bintang, terus mau dikemanakan pencipta bintang? Itu Allah Subhanahu wa taala. Yani aina Allah? Di mana Allah? Maka akhirnya apa? Kedua-duanya tidak jadi melakukan perbuatan zina. Dari sini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah pentingnya ilmu asma wa sifat. Di mana seorang apabila mengetahui tentang sebuah nama dari nama-nama Allah, itu dia akan terhalang dari sekian banyak kejahatan. Ya. Yang kedua faedah dari cerita ini, ya, dari kisah ini, bahayanya khalwat. Bahayanya menyendiri. Ya. Entah itu menyendiri pakai apa? Dengan tubuh atau menyendiri pakai media jejaring sosial. Nah, ini hati-hati, ya. Karena apabila dua orang itu menyendiri, maka yang pihak ketiganya adalah apa? Syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Ya. Dan subhanallah, syaitan itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ketika beliau menerangkan sifat Al-Alim, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, hampir mirip dengan Al-Khabir. Ya. Beliau memberikan sebuah nasihat bahwasanya syaitan yang membisikkan kemaksiatan kepadamu, dia pula yang akan membocorkannya kepada manusia. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Allah khabir, Allah maha mengetahui. Allah al-alim, Allah maha mengetahui. Apabila kita berbuat maksiat dengan anggota tubuh kita, Allah tahu. Meskipun tidak ada orang yang memberitahu. Akan tetapi syaitan tidak rela kalau kejahatan Anda tidak diketahui. Maka terkadang dia membisikkan su'udzon ke dalam hati teman-teman kita. Ih, ada apa itu berdua di sana? Jangan-jangan. Ini jangan-jangan, yang itu jangan-jangan, yang ini jangan-jangan, yang ini jangan-jangan. Sehingga semua orang ketika itu melihat kita seakan-akan mereka tahu bahwasannya kita berbuat dosa. Itu seperti itu. Padahal mungkin mereka gak tahu. Tapi setan yang membisikkan. Dia berusaha aib kita ini bocor. Setelah dia menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Dia berusaha semaksimal mungkin. Allah berusaha nutupi. Allah menutupi. Sengaja ditutupi. Tapi syaitan tidak terima, tidak ridha. Maka kisah yang sangat terkenal kaitannya dengan masalah ini ya, adalah kisah pendeta Barsisah. Seorang abid, ya kan, ahli ibadah fi sawma'atihi, di tempat ibadahnya. Dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sampai datang sekelompok atau beberapa orang bersaudara. Tiga orang laki-laki kalau tidak salah dan satu orang perempuan. Qadarullah ini mereka mau mengadakan safar perjalanan. Tapi adik perempuannya apa? Sakit. Mereka bingung kalau dibawa perjalanan nanti apa? Semakin sakit. Mau dititipkan, dititipkan kepada siapa? Akhirnya mereka dibisiki, titipkan saja kepada si rahib. Titipkan kepada rahib. Si rahib bilang kepada kakaknya, ya mohon maaf, saya kemampuan melayaninya terbatas. Karena tahu sendiri saya lah ahli ibadah. Tidak apa-apa, sudah semampunya saja. Dibangunkan rumah di dekat si tempat ibadahnya sang rahib. Kemudian kakak-kakaknya pergi. Setelah kakaknya pergi, mulai setan membisiki sang rahib. Ya. Pertama kali dibisikkan, kasihan itu perempuan sakit, enggak ada yang ngurus. Cobalah diantar makanan. Akhirnya ngantar makanan. Cuma ngantarnya masya Allah malu-malu sekali. Taruh pintu, ya. Kemudian ditinggal. Dia beribadah lagi. Itu berlalu waktu yang lama. Sampai kemudian setan membisiki, coba itu, jangan cuma ditaruh di depan pintu. Bagaimana kalau dia tidak tahu? Nah terus gimana? Seakan-akan dia bicara dengan setan, ya kan? Terus gimana? Diketok pintunya. Supaya tahu makanan sudah datang. Akhirnya betul. Taruh makanan, diketok pintunya. Siapa yang membisiki? Setan? Ya. Kemudian kalau sudah dengar jawaban, dia balik. Beribadah lagi kepada Allah. Belum tergoda. Kemudian berlalu waktu yang lama, setan datang lagi. Jangan cuma diketok, ditunggu sampai buka pintunya. Ya. Supaya betul-betul tahu kalau orang itu akan ngambil. Betul, diketok, jawab, kemudian ditunggu sampai pintu buka. Si rahib kemudian cepat-cepat balik ke tempat ibadahnya. Berlalu waktu yang lama, setan membisiki lagi. Jangan cuma-cuma buka, dok, tunggu. Barangkali enggak dimakan. Tunggu sampai piringnya dikeluarkan lagi. Betul. Datang, ditunggu, ketok, ngambil, ditunggu sampai piringnya selesai. Setelah itu tenang, balik lagi ke tempat ibadahnya. Datang lagi syaitan, jangan cuma gitu, jangan-jangan di dalam itu dibuang atau apa. Tunggui ketika dia makan. Lihat, ya kan, syaitan, ya kan, bagaimana dia khutuat, memiliki 1000 langkah untuk merayu manusia. Akhirnya ditunggui, ketika makan. Jangan cuma nunggu tok ngobrol, ya gitu. Akhirnya ngobrol. Jangan cuma ngobrol tok, masuk ngobrol tok. Kasihan dirinya enggak ada saudaranya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Hasala ma hasala. Dan akhirnya sang wanita hamil. Na'udzubillah min dzalik.
Setan datang lagi. Wah, itu bahaya kalau hamil ketahuan kakaknya. Bunuh saja.
Bunuh.
Bingung dia ketika sudah bunuh. Pendam saja di tempat itu. Pendam.
Gimana nanti saya bilang pada kakaknya? Akhirnya dibisiki oleh setan. Bilang saja nanti adiknya mati. Sakit. Betul. Kakaknya pulang ya, ketemu dengan si rahib, bilang ini saudara-saudari kalian ini orang yang baik, tapi Allah menetapkan kematian bagi dia.
Ya mereka nerima, percaya kepada sang rahib, pulang mereka ke kota mereka, si rahib kembali beribadah kepada Allah. Tapi syaitan tidak membiarkan hal itu.
Sampai dia kemudian mendatangi kakak-kakak mereka itu, kakak-kakak si wanita di dalam mimpinya. Dan mengatakan, wahai fulan,
semuanya mimpi sama. Beberapa orang kakaknya itu mimpi yang sama. Didatangi syaitan, mimpi yang sama. Bahwasanya adik kamu itu sebetulnya dibunuh dan dikubur di tempat itu. Kaget mereka bangun, menceritakan mimpinya masing-masing. Dan sama akhirnya sepakat untuk menggali tempat yang dia apa?
Ditunjukkan oleh syaitan. Lihat kata Syekh Muhammad bin Ibn Al-Qayyim. Ya, An-naqilu ilaika sayangkulu angka.
Orang yang menyampaikan berita kepadamu, dia akan menukil berita darimu.
Bawa komentar, si fulan katanya bilang gini loh akhi. Antum diem. Kalau antum jawab, nanti jawaban antum akan dibawa nih. Itu tukang nukil berita itu gitu. Kalau ada orang suka nukil berita dari orang lain kepada antum, waspada. Karena dia akan menukil kata-kata anda kepada orang lain.
Ya, annakilu ilaika sayangqulu angka. Syahidnya apa? Syaitan yang mengajarkan kita keburukan, dia akan berusaha membongkarnya.
Akhirnya kemudian ditetapkan hukuman mati oleh pemerintah saat itu untuk sang rahib, ya, sampai kemudian sang rahib didatangi oleh syaitan dan mengatakan, kalau kamu ingin selamat, maka silahkan sujud kepada saya. Akhirnya sang rahib apa? Sujud kepada syaitan. Begitu sujud, syaitan, inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin, fakana aqibatahuma annahuma khalidaini finnari annahuma finnari khalidaini fiha wadhalika jazaa'udz zalimin.
Di surat apa itu?
Al-Hasyr. Ya. Setelah sujud pada syaitan, tinggal pergi.
Baik. Begitulah ikhwan. Jadi seorang yang sudah mengetahui bahwasanya Allah itu Al-Alim, Al-Khabir, dalam kehidupannya adalah senantiasa terjaga. Hatinya terjaga, tidak memikirkan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Kemudian di antara sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad.
Apa?
As-Samad. Apa itu arti As-Samad? As-Samad adalah dalam surat apa itu As-Samad? Al-Ikhlas. As-Samad artinya tempat bergantung. Tempat bergantung.
Alladzi yasmudu ilaihi jami'ul makhluqati fi qada'i hawaijihim wa yahtajuna ilaihi wa hum la wa huwa la yahtaju ilaihim.
As-Samad itu adalah zat yang menjadi tempat bergantung hambanya.
Zat yang menjadi tempat bergantung hambanya.
Dalam memenuhi segala kebutuhannya. Mereka butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada mereka.
Ingat. Semua makhluk Allah butuh kepada Allah.
Allah memiliki arsy. Arsy itu adalah singgasananya Allah. Tempat istiwanya Allah di atas arsy.
Ya, Tapi ingat, Allah enggak butuh kepada arsy, tapi arsy butuh kepada Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah enggak butuh kepada langit dan bumi, tapi langit dan bumi butuh kepada Allah. Allah enggak butuh. Tapi karena pemurahnya Allah, saking pemurahnya Allah, ya, Karim, dia itu adalah apa? Zat yang Karim, Maha Pemurah. Maka dia memberikan kekayaan kepada makhluknya. Dia enggak butuh, tapi berikan kepada makhluknya. Dia enggak butuh kepada makhluknya, dia beri. Dia tidak mengharapkan balas budi. Ma yuridu minhum min rizqin wa la yuridu ayut'imun. Allah enggak butuh imbal balik rizki dari hambanya. Dan Allah tidak butuh balik mereka beri makan. Allah enggak butuh. Ma yuridu minhum min rizqin wa la yuridu ayut'imun. Innallaha huwal quwwatu dzul innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang Maha pemberi rizki, Maha kuat gagah perkasa. Nah, kita kembali kepada sifat apa tadi? As-Samad. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu As-Samad, maka hendaklah kita betul-betul bertawakal kepada Allah dalam segala tindak tanduk kita. Dalam kita beriktikad, berkeyakinan, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan hanya menggantungkan pada kekuatan diri sendiri, ikhwan. Wallahi lan nahtadiya hatta hadanallah. Demi Allah, kita tidak akan mungkin mendapat hidayah kecuali setelah apa? Diberi hidayah oleh Allah. Ya. Kita gantungkan hati ini betul-betul kepada Allah dalam beribadah. Jangan sampai kita mengandalkan kemampuan kita. Kalau sukses sholat, kita katakan, ah, saya memang fisiknya kuat nih. Kalau berhasil puasa, kita katakan, masih muda, masih kuat. Kalau kita banyak zikirnya, saya memang telaten. Jangan. Tapi semua adalah apa? Taufik dari Allah. Anda berhasil kuliah, Anda berhasil dalam bekerja, Anda berhasil dalam beribadah, Anda berhasil dalam berzikir, semuanya adalah karunia Allah, ikhwan. Bahkan lebih dari itu. Kalau saya sarankan kepada diri saya sendiri dan juga Anda semuanya, setiap kegiatan yang ingin Anda lakukan, mintalah tolong kepada Allah. Itu arti dari As-Samad. Kenapa? Jelas. Saya tanya sekarang kepada Anda. Anda tinggal di sini, di tempat siapa? Bumi ini miliknya siapa? Miliknya Allah, ya toh? Kalau tahu bumi ini miliknya Allah, mau ngambil segala sesuatu itu izin apa terunyak-terunyu, atau seruntal-seruntul, atau bludas-bludus? Bludas-bludus. Ada adabnya, ya kan? Kalau kita tinggal di rumah orang bertamu, ya kan? Kita mau tidur, mau masuk kamar mandi, mau makan, itu izin dulu atau tidak? Izin dulu. Atau cari sendiri di dapur, buka lemari, kemudian bantalnya kurang loroti, bantalnya anaknya, tuan rumah, selimutnya lagi dipakai, ditarik, begitu? Ya. Kemudian WC-nya lagi dipakai, digedor-gedor, didobrak sekalian, ya kan? Apakah begitu atau ada adabnya? Ada adabnya, ikhwan. Kita di dunia ini butuh hidayah, butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian. Wallahi ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullukum dhal." Semua dari kalian dhalun. Apa itu dhalun? Sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kamu hidayah kepadaku, niscaya aku akan beri hidayah. Jadi hidayah ini harus diminta, ikhwan. Hidayah itu harus diminta kepada siapa? Kepada Allah. Coba, siapa yang hari ini sudah minta hidayah? Belum ada? Harus sudah. Salat subuh, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Makanya betul-betul kita diminta untuk mencari hidayah, mohon hidayah kepada Allah itu dalam sehari paling tidak 17 kali. Karena kita asalnya sesat kecuali kalau diberi hidayah. Minta kepada Allah. Wa kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Semua kalian itu lapar. Lapar atau enggak sekarang? Masih lapar? Semua dari kalian itu kelaparan, kata Allah. Kecuali orang-orang yang aku beri makan. Sudah diberi makan oleh Allah? Siapa yang pagi ini sudah makan pagi? Semua? Sebagian, Ustaz saya enggak makan pagi. Lah terus sarapan, Ustaz. Podohai. Ya, sarapan makan pagi ya sama saja. Ketahuilah, porsi yang Anda makan itu dari Allah. Saya enggak minta, itu karena kamu kurang adab. Minimal kalau tidak minta, itu Anda berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Itu menunjukkan Anda yakin bahwasanya itu rezeki dari Allah. Ya. Wa kullukum arin, semua dari kalian telanjang, kata Allah.
Saya pakai pakaian, Ustaz.
Illa man kasautuhu. Kecuali yang diberi pakaian oleh Allah. Maka mintalah pakaian pada Allah. Niscaya aku akan beri kalian pakaian. Karena kita sombong, punya uang. Aku bisa beli jaket seperti itu. Aku bisa beli pakaian seperti itu. Subhanallah. Ya, adabnya kita itu minta. Paling enggak berdoa ketika pakai pakaian. Ada yang hafal? Atau ada yang bismillah ketika pakai pakaian. Usahakan demikian, ya. Itu makna as-samad, ikhwan. Kita hati kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu segala sesuatu maka harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan memberi segala sesuatunya kepada kita. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara ya sifat Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaidah-kaidah sifat belum saya sempat masukkan ya, karena ternyata waktunya juga butuh waktu yang cukup panjang. Silakan nanti antum melanjutkan pada pembahasan-pembahasan atau kajian-kajian yang lainnya. Nah, diantara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Azim. Allah Maha Agung. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Dari sini akan melahirkan keyakinan kepada kita, ketunduan kepada kita, kekhusyuan dalam beribadah. Kenapa? Ketika kita beribadah, kita menghadap Zat yang Maha Agung, Maha Besar. Di antara bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah kebesaran makhluknya. Apa itu kebesaran makhluknya, ikhwan? Bumi lapis 7, bumi yang 7, langit yang 7, apabila dibandingkan dengan kursinya Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dibandingkan kursinya Allah, dan kursi itu adalah maudi'u qadamai rahman, kursi itu adalah tempat telapak kakinya Allah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, jangan bayangkan telapak kaki Allah seperti telapak kaki kita. Ini salah satu kaidah dalam sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita tetapkan ada sifat seperti itu, tapi tidak mirip dengan sifat makhluk. Ini sebenarnya penting, ini masalah sifat. Ini masalah sifat ini sangat sangat penting kaidahnya. Baik. Kursi atau 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi seperti 7 kelereng, 7 keping mata uang di tengah-tengah sebuah perisai yang sangat besar. Dan perbandingan antara kursinya Allah yang tercakup di dalamnya tujuh tadi itu, tujuh langit, tujuh bumi, dan antum ada di salah satu dari tujuh itu, itu pun bukan satu itu adalah antum, tapi bagian dari sedikit sekali, kecil banget. Gimana kalau bisa membayangkan? Kecil banget. Ya. Kuadrat, kuadrat, kuadrat. Ya. Kursi dibandingkan arasy, dan arasy adalah makhluk Allah yang terbesar. Dan ingat seperti saya katakan tadi, Allah tidak butuh pada kursi, tapi kursi butuh kepada Allah. Kursi dibandingkan arasy sebagaimana sekeping uang logam dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir. Itu kebesaran Allah, ikhwan. Kalau kita sholat itu menghadap zat yang maha besar. Ya, menghadap zat yang maha agung. Maka enggak ada kesempatan kita sombong. Enggak ada kesempatan kita ini untuk melirik ke sana kemari dan tidak baik dalam sholatnya. Bayangkan kalau seorang menghadap presiden, mungkin enggak dia tengok-tengok. Sedang dipanggil sama presiden, dia tengok-tengok jawabnya gini. Ya mungkin. Dia pasti akan tunduk, ya kan? Takut sekali, gerak juga takut salah. Minuman di depannya enak sekali, tapi enggak berani ngambil sebelum dipersilahkan. Masya Allah. Ya. Bagaimana kalau seorang hamba itu menghadap Allah? Walillahil mathalul a'la. Allah tidak bisa dimisalkan bagaimana kita menghadap presiden. Tapi itu hanya sekedar apa? Gambaran saja. Subhanallah. Ini setelah kita mengetahui nama Allah Al-Azim. Kalau kita akan berbuat dosa, kita ingat bahwasanya kita diawasi zat yang maha agung, yang maha kuat, yang bisa menyiksa kita kapan saja. Hitungannya detik, ya ikhwan. Kematian itu hitungannya apa? Detik, bukan menit. Jadi kalau kita masih gini, ya, buka perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah di medsos dan yang lainnya, itu hitungannya detik kematian itu. Enggak bisa begitu, aduh, aku mau mati. Tak off dulu. Nah, enggak bisa. Atau lagi telepon-teleponnya, sebentar aku mau mati, matikan. Hapus nomor kontaknya segera. Itu kan film. Kalau mau mati, cari tempat jatuh yang enak, ya kan? Mati itu hitungannya detik. Bahkan mungkin sepersekian detik. Belum sempat kita apa-apa. Maka bagaimana ya, Yohan? Kalau, subhanallah ya, kita sedang bermaksiat kepada zat yang maha agung, kemudian nyawa kita dicabut. Itu kan bahaya sekali bagi diri kita. Nah, ini dari sini timbul keinginan. Kita jangan sampai bermaksiat kepada Allah sedetik pun. Berat, Ustaz, sama. Kita semua merasa apa? Berat. Tapi kembali kepada pertolongan Allah As-Samad. Kita minta tolong kepada Allah. Ya. Bersitan-bersitan pikiran, ya, gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan mulut, gerakan kaki. Hindarkan dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Kata sebagian ulama, ya, la tandur ila sigharil ma'asi. Kamu jangan lihat kecilnya kemaksiatan. Sebagian orang Islam mengatakan, ah gak apa-apalah. Cuma gini aja sekali-kali lah. Ya, coba-coba. Jangan sampai seperti itu. La tandur ila sigharil ma'asi, walakin indur ila man asaitahu. Tapi lihat kepada siapa kamu bermaksiat. Kemaksiatan yang kita lakukan kecil, tapi Anda bermaksiat kepada zat yang maha agung, yang tidak akan pernah luput mengawasi Anda, senantiasa memberikan kebutuhan kepada Anda walaupun dimaksiati. Subhanallah. Maha suci Allah. Ya. Demikian, maka ini diantara beberapa nama-nama Allah yang apabila kita terapkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya memberikan makna yang sangat sangat besar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Nanti insyaallah kita akan membahas tentang kaidah-kaidah nama, ya, kaidah-kaidah dalam nama Allah secara sekilas. Kemudian larangan melakukan ilhad di dalamnya, dan sedikit pembahasan tentang bentuk-bentuk penyimpangan dalam masalah memahami sifat-sifat Allah. Karena tidak mungkin kita jadikan satu pada sesi yang pertama semuanya, karena waktu memang cukup tidak cukup untuk mempelajari apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan saya anjurkan sekali lagi, teruslah kita belajar ya, mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah ya, untuk mengasah akidah kita, memurnikan akidah kita, sehingga kita akan menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.